представляє наше гостей. Це Марія Голуб, яка є активісткою руху «Сильніші разом». І, власне, цей рух розробив таку велику дорожню карту євроінтеграційних реформ, зробив у формі інфографіки і дуже таких цікавих детальних текстів. Ви всіх можете знайти на сайті «Українська правда». І експерт з митної справи Роберт Зелді, він також є, як це правильно сказати, напевно, співробітником компанії, відомої компанії Ernst & Young. Там він очолює відділ податкових і юридичних послуг. Коротше кажучи, гості у нас дуже авторитетні, дуже глибокі, тому готуйте набирати і ставити їм свої запитання. Ну і, власне, питання до Роберта Зелді, експерта з митної справи. Не буду приховувати від наших слухачів. Не так давно ми були на такому заході, який був організований, власне, цим рухом «Сильніші разом» на прес-сніданку з вами. І ви говорили про таке явище, як єдине вікно на митниці. От слухачі, які не знають, що це таке наша митниця, ну, треба пояснити, як зараз спілкуються з митниками, прикордонниками та іншими представниками української держави, підприємці на нашій митниці. І що ви хочете, пропонуєте з цим зробити?
Дякую. Доброго вечора. Я зрозумів ваше питання. З вашого дозволу я наведу таку невеличку аналогію. Мабуть, більшість із наших співгромадян коли-небудь отримували водійські права. Ну і відповідно всі ж пам'ятають, що для того потрібно, щоб отримати водійські права. Спочатку піти в одне віконце, там здати одні папери, потім взяти з того віконця якусь довідку, або, якщо ще з радянських часів таке слово «справка», да, без якої нікуди піти не можна, піти в друге віконце, там здати цю довідку, теж якісь папери позаповнювати, якісь формуляри, потім піти до третього віконця, потім з третього, а то й може четвертого віконця вернутись до першого віконця, і вже там отримати відповідь, що, ну, можливо, якщо у вас все з паперами в порядку, ну, зайдіть через тиждень, і ми вам дамо уже водійське посвідчення.
Ну, саме за такою системою зараз працює, наприклад, механізм отримання, вірніше, паперів на реєстрацію дитини. Ти мусиш теж пройти в кільканадцять віконець, і, зрештою, дійсно, ще не факт, що ти отримуєш це одного дня, в один день, що ти отримуєш це, ну, саме в тому вигляді, в якому ти потребуєш, і що тебе не пошлють, знову ж таки, за якоюсь іншою справкою, довідкою в іншу місцину.
Саме так. І тому в чому ж суттєво відрізняється концепція єдиного вікна від тої звичної бюрократичної процедури, да, де потрібно зібрати 20 папірців для того, щоб оформити 21-й. Ми ж всі розуміємо, що всі оці умовні 4 вікна, там точно так сидять державні службовці, да, це представники просто, можливо, різних державних органів. То чому звичайний громадянин чи той же звичайний підприємець повинен брати на себе оцей тягар, його ще називають адміністративним тягарем, да? Оцієї от біганини між 4 віконцями і спробами наладити контакт між 4 державними службовцями, просто які працюють у різних державних органах. Адже, в принципі, очікується, що держава – це є якийсь механізм, та, який розвернутий до свого громадянина, ну, лицем, тобто одне обличчя в нього,
правда?
Не 20 облич.
Я жартую.
Тому, власне, ідея єдиного вікна полягає в тому, що громадянин повинен прийти тільки до першого віконця, там здати всі формуляри, які необхідні для всіх інших 3 чи 4, чи скільки б там не було ще інших віконець, і отой один єдиний службовець, який в нього все прийняв, уже повинен сам сходити до всіх інших зацікавлених у видачі певного документа чи підтвердженні певного юридичного факту зацікавлених органів, і з ними уже, власне, сам безпосередньо вирішити, чи достатньо так заповненого формуляра, чи всього хватає, якщо, можливо, чогось там не хватило, недостатньо, повернутися назад до громадянина, пояснити, в чому проблема, допомогти усунути недоліки, але суть саме в тому, що будь-який підприємець для проходження всіх процедур, і я нагадую, ми говоримо про міжнародну торгівлю, а там, повірте моєму досвіду, там купа контролюючих органів, митники контролюють товар та вартість товару, скажімо, інші служби, екологи контролюють відповідно дотримання екологічного законодавства, ветеринари контролюють відповідно дотримання ветеринарного, санітарно-епідеміологічна служба відповідно контролює, вірніше спостерігає за дотриманням санітарного захисту та благополуччя населення. І оці всі служби, тобто до чого я наводив оцей приклад бігання між віконцями, вони дійсно сидять у різних вікнах. І тому ідея полягає в тому, щоб підприємець, коли переміщує товар, він приходив в одне місце до одного представника держави і в один і той же момент часу здавав всі необхідні там формуляри чи що ще там потрібно, ці в один і той же самий час.
Це ноу-хау українців чи так десь організована робота митниці?
Ні, насправді це не є ноу-хау українців і не можна сказати, що ми навіть десь можемо приєднатись до передових країн, тому що відповідні міжнародні рекомендації Європейської економічної комісії ООН датовані, щоб не збрехати, 2005 та 2007 роком.
Тобто ООН порадила всім країнам перейти на єдине вікно на митниці?
Так. І більше того, ці рекомендації ООН були видані вже на підставі вивчення так званих case studies, тобто практичних прикладів реалізації в тій чи іншій країні саме єдиного вікна. Тобто уже насправді світова практика, уже, ви знаєте, вона досить розгалужена. Там уже є три моделі, а в одній з них є там три підмоделі. Тобто це не можна сказати, що це якийсь такий щось таке дуже нове, якщо ми беремо міжнародний масштаб.
У мене питання, напевно, до вас обох. А скажіть, будь ласка, щоб запровадити систему єдиного окна, власне, зміни в які законодавчі акти або творення якого законодавчого акту цей перехід потребує? І, власне, яких органів виконавчої влади торкнеться реформація, щоб була одна людина, яка менше з тим спілкувалася з кількома службами, так? Все одно це треба погоджувати або змінювати правила, тобто прибирати якесь погодження, скажімо, а виходити на іншу систему. От мене цікавить, що має зараз зробити уряд, або що ви пропонуєте, щоб уряд зробив, і, власне, що має зробити парламент задля того, щоб система запрацювала.
Можна, будь ласка, перед тим, як Роберт почне говорити саме про законодавчі зміни і законодавчі наші пропозиції, я наведу маленьку статистику. Звичайно. Дуже коротко, по цифрам, щоб просто зрозуміли весь той жах, який у нас відбувається на митниці. Тобто, якщо в нормальній світовій практиці єдине вікно – це дійсно єдине місце, де ти приходиш і просто вирішуєш всі свої справи, та, пов'язані з митними процедурами, то у нас в наших реаліях це все перетворюється на єдину кімнату. І це кімната жахів, насправді, як для імпортерів, так і для експортерів. І просто це все перетворюється на проходження ними з семи кіл пекла. Так от, за даними Світового банку Міжнародної фінансової корпорації, це дані 2014 року, скільки витрачає експортер на підготовку документів? Порівнюємо нашого українського експортера і експортера з Данії, наприклад. Тобто, наш український експортер витрачає 29 днів, датчанин буде витрачати на це все 6 днів. У нас це все коштуватиме під 2000 доларів, в Данії це коштує 795 доларів.
2000 доларів – це, в принципі, незалежно від ситуації. Це...
Абсолютно, абсолютно.
Чудово. І треба ж нам всім, шановні слухачі, розуміти, що якраз оцю різницю між вартістю того, що є в Данії 900, Марія,
ну,
доларів,
майже 800, так?
А у нас 2000, так оці 1200 доларів – це платимо ми. Тобто це платить, зрештою, не підприємець, він то перекладає цю вартість на товари.
Абсолютно,
так?
Звісно. Тобто в будь-якому випадку в програші лише цей кінцевий споживач, який буде купувати ці товари. І по документам, наприклад, у нас митне оформлення потребує 29 днів, перепрошую, в Данії це 6 днів. І документів у нас потрібно 6, в Данії 4. Тобто, звісно, ми розуміємо, що реформа митної справи у нас дійсно на часі, тим більше розуміємо, що часу до запровадження зони вільної торгівлі лишається не так багато, справ дуже, дуже багато. Тому, це... Роберте, по законодавчим пропозиціям тут уже більше ваша компетенція, говоріть.
Я лише скажу, хто зараз розповідав ці таємниці про митниці Данії і України, це Марія Голуб, рух, ініціатива, точніше, сильніше разом, які покликані якраз лобіювати закони, які необхідні і для реалізації угоди про асоціацію, ну і загалом для організації нормального європейського життя в Україні. Пане Роберте, що у нас з законодавством? Чи написаний такий законопроект про єдине вікно? Чи він зареєстрований? І як ви відчуваєте налаштованість у сесійній залі? Будуть голоси за це? І головне, митна служба, державна митна служба, як вона, за чи проти?
Дякую за запитання. Ну, дивіться, Наталко, тут ситуація трохи далеко не така рожева, як хотілося б. По одній простій причині.
Ми навіть не сподівалися, Роберт.
Ну, на жаль, просто я повинен зауважити, що ну, однозначно цього закону нема, і якби поки навіть ну, проєктів немає. Хоча, знову ж, якщо дозволити ліричний відступ, ну, вон сидять люди трохи розумні, та? І Україна не єдина держава, з якою працюють, чи досвід якої вивчають ці люди в ООН. Тому ну, я можу процитувати, що ООН у своїх рекомендаціях, і навіть Всесвітня митна організація у своїх рекомендаціях попереджує, що реалізація єдиного вікна розглядається оцими іншими державними органами, і вони в лапки ставлять цю фразу, як захоплення повноважень. Тому вони відверто у своїх рекомендаціях говорять про те, що реалізація єдиного вікна, вона наштовхується на дуже значний спротив напівнезалежних, напівавтономних органів виконавчої влади. Тому єдиний можливий спосіб для того, щоб цей спротив якось подолати, це є залучення вищого керівництва. Ну а в нас, як відомо, в парламентсько-президентській демократії вищим керівництвом є парламент. Щодо того, що чому ж насправді ситуація така не надто рожева і чому ми, можливо, відстали з цим усім? Ну, ви знаєте, історично із 13-го року у митній службі України якось трохи не везе. Та, то, ну, давайте будемо відвертими. З 13-го року митної служби у нас фактично не існує як окремої організації. У нас існують в рамках Міністерства доходів та зборів існував один департамент, який називався департаментом митної справи. Тепер у рамках Державної фіскальної служби вже 4 департамента. Ну, але справа то в тому, що ви ж розумієте, що в будь-якому виконавчому органі оці от практично уже більше ніж 2 роки постійної реорганізації. Постійно, ну що таке реорганізація? Це треба всіх звільнити, потім треба всіх прийняти на місце. І ми ж всі розуміємо, що та людина, яка ну, от вона на грані звільнення, і вона не знає, чи її візьмуть назад, ну ми ж розуміємо, яка ефективність її роботи, по-перше, і взагалі, наскільки вона мотивована взагалі щось робити. Якісь дії вживати, заходи вживати. Проте не можу змовчати про те, що насправді митна служба, ну і це відверто, це фактичні дані, із всіх інших отаких контролюючих органів, мабуть, найпередовіша як по ресурсам, так і взагалі по бажанню щось робити. Не секрет, що концепцію єдиного вікна озвучували ще за часів першого і останнього міністра доходів та зборів України. От, але ну, воно так і залишилось озвученням. Тобто всі дуже, дуже за цю ідею хватались, тому що ну, це гарний піар, на цьому гарно можна зіграти, розказати, що от ми стараємося, ми хочемо, щоб все було сервісна служба, щоб тільки от. Чим менший тягар був на бізнесі підприємцю, щоб було легше, щоб він гроші для себе, для суспільства, для бюджету заробляв. Ну, але насправді ж нічого далі не робилося. Але повинно робитися, тому що з цієї точки зору найголовнішим завданням для парламенту є, це, ну, в принципі, як і при будь-якому такому, от знаєте, чомусь новому, чого ще ніколи не було в рамках правового поля, це прийняття рамкового закону, де буде хоча би мінімум цього єдиного вікна викладений, тобто буде визначений орган виконавчої влади, який повинен його реалізувати і підтримувати. Цьому органу виконавчої влади повинні, відповідно, законом бути надані відповідні повноваження, а всі інші органи виконавчої влади, у свою чергу, ну, це з точки зору ефективності, повинні бути зобов'язані з дуже чіткими конкретними строками зробити те чи інше для того, щоб не було такого, як зазвичай трапляється. Та у нас створюється якийсь орган виконавчої влади, йому даються якісь повноваження, всі інші органи виконавчої влади просто саботують.
Це Роберт Зелді, експерт з митної справи. Я нагадую, телефон у київській студії 044-239-62-92. Я попрошу нашу звукорежисерку Людмилу Хоменко приймати ваші дзвінки. У мене питання до Марії Голуб, «Сильніші разом», яка представляє рух «Сильніші разом». А що зараз відбувається у нас з торгівлею з Європейським Союзом? Є якась статистика? Зростає торгівля, зменшується? Що можна простежити?
Дякую, Наталко, за запитання. Насправді, якщо дивитись на результати 2014 року, то по цифрам вони дуже позитивні. Станом на
2014... Цифри в гривні чи в твердій валюті?
У відсотках. Справа в тому, що у відсотках наводяться дані. Так от, вперше ми як за експортом, так і за імпортом з Євросоюз став нашим головним торгівельним партнером.
Це була Росія?
Так, а були країни СНД. Не Росія, а країни СНД. Тобто вперше отака от відбулася зміна. Але насправді, коли дивитись на такі більш профільні, скажімо так, показники, то експорт до країн ЄС за 2014 рік зріс виключно на 2%. Це не додає оптимізму, враховуючи те, що в цей же час діяв фактично у нас режим обнулення мит. У 2014 році Європейський Союз обнулив біля 98% своїх ввізних мит. Тобто фактично ми нібито скористались цією величезною можливістю, а нібито ні. Тобто виключно по 5 показникам, якщо я не помиляюсь, ми змогли вибрати ті квоти, які нам надавав Європейський Союз. По дуже багатьом позиціям ми просто не змогли експортувати, виключно через те, що у нас або не були прийняті відповідні закони, або наші виробники не були готові. І зараз на фоні от таких от постійних торгівельних воєн з Росією, це виглядає, ну, не будемо говорити злочинами з боку наших посадовців і парламентарів, але як мінімум це...
Службове недбальство тягне.
Тягне трохи, так. Тому зазначаю, що могли б набагато ефективніше використовувати ось цей преференційний режим, наданий Європейським Союзом. Не змогли. Водночас зараз, що набагато ще важливіше побачити, що зараз динаміка експорту до Європейського Союзу почала сповільнюватись. І це такий тривожний сигнал. І для представників влади, і для самих підприємців, які зараз мають трохи змінювати парадигму свого сознання, тобто модернізувати, інвестувати у власне виробництво, не боятись виходити на ринок ЄС. І, звісно, нас, як громадськості, щоб постійно нагадувати отакими от точковими методами, як дорожня карта реформ, як заходи з парламентом, що, будь ласка, працюйте. Це наш цивілізаційний вибір. Ми рухаємось до ЄС. Допомагайте нашим підприємцям, допомагайте нашим споживачам споживати кінець кінцем якіснішу продукцію. Давайте відповідати правильно на ці всі закиди Росії і на закриття ринку. Давайте збільшувати наш експорт до Європейського Союзу. Менше буде проблем тоді і внутрішній політиці. Тобто будемо все це робити.
Ви знаєте, я вас слухаю. Це ви надзвичайно професійні люди, дуже приємно вас слухати і обмінюватися думками. Але в мене от складається таке враження останнім часом, що в нас громадське суспільство по суті заміняє собою дуже багато владних функцій. Чудово справляється, скажімо, РПР або Центр політико-правових реформ з написанням законопроєктів. Ви прекрасно узагальнюєте статистику і робите чудову аналітику. Роберт теж в своїй сфері, в принципі, пропонує вихід і пропонують навіть законопроекти. Як ви вважаєте, це взагалі от активізація громадянського суспільства – це прекрасно. Мені це дуже подобається. Ну там можна говорити, що в Німеччині, припустимо, працюють норми лобіювання, а ми навіть не лобіюємо, ми можемо це написати і їм дати. А як ви вважаєте, чи не розслабить це зовсім парламентарів, уряд, інших суб'єктів законодавчої ініціативи, якщо, власне, вони будуть просто чекати як пташенята, поки громадянське суспільство, як велика птаха-мама, принесе їм засуне в дзьобики?
Дякую вам дуже за це запитання. Дуже воно дискусійне, однак відповідь лежить на поверхні. Основною функцією громадянського суспільства насправді є функція watchdog, тобто спостерігати, де потрібно допомагати, сприяти, але де потрібно критикувати і чітко говорити, ось тут ви не допрацьовуєте, ось тут неправильно, ось тут наша позиція там і позиція інших зацікавлених сторін трохи інша. Тому що співпрацювати з владою потрібно, особливо з виконавчою владою. Але зараз, особливо розуміючи українські реалії, ми констатуємо факт, на жаль, виконавча влада, замість того, щоб бути ефективним імплементатором тих реформ, які приймає парламент, дуже часто їх тормозить. І саме тому треба максимально переключатись на цю функцію watchdog-а.
У нас є слухач, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Григорій Будуват, Львів. Ну що хочу сказати? От розумієте, громадянське суспільство повинні владі нав'язати дискусію в системі онлайн. От ви класних спеціалістів запросили, ну треба було разом посадити чиновників і плюс депутатів. У нас же там ціла купа вже вроді би демократичних депутатів, Ляшка, ну не буду називати. І в студії треба вести дискусії між собою. Він, цей спеціаліст, дуже все правильно говорить. І задавати питання депутату. Парень, ти чому не приймаєш ці закони, які говорить ОГОН?
Дякую вам за ваше запитання. І тут Роберт у нас не чув. Перепрошую, ми коротко переповім запитання слухача, чому ми не запросили в цю студію представника митної служби, народних депутатів і так далі. Я просто хочу сказати, що у нас у студії всього лише 5 мікрофонів, і ми, в принципі, намагаємося запрошувати усіх учасників процесу.
Окрім того, наші мікрофони не вимикаються, так. І це дуже складно.
Розумієте, але ми, на відміну від інших наших колег, ми не дуже намагаємося створити отут прямо дискусію, таке, от, знаєте, ну, змагання, хто кого там більше звинуватить, називає дурним і так далі. Тому ми запросили саме 2 експертів, щоб глибше копнути у тему. Марія Голуб, будь ласка,
ваш
коментар. Більш
того, я вам скажу, що не проблема абсолютно посадити за один круглий стіл представника законодавчої, виконавчої влади, експертів, і це буде дуже прекрасна фахова дискусія, і всі в кінець кінцем потиснуть один одному руки і скажуть, що дуже добре працюємо, ми приймаємо ваші пропозиції, завтра зробимо. Проблема дійсно перейти від стадії простого декларування до стадії щось робити. Тому, звісно, у нас немає жодних проблем співпраці з парламентом. Зараз парламент дійсно оновлений, він налаштований і на імплементацію угоди, і на здійснення реформ. Ми розуміємо, що, в принципі, такі люди, які ну, вчора були комбатами, чи вчора були представниками громадського суспільства, вони просто апріорі не можуть розбиратись у всьому. І це дуже правильно і нормально, що вони слухають тих експертів і сприймають тих експертів, які є вузькопрофільними, фаховими людьми, беруть їхні напрацювання, переробляють їх уже у стадію якогось закону і допомагають з ухваленням. І далі вже дійсно має відбуватись діалог з виконавчою владою, представляти ці пропозиції як спільною пропозицією депутатів і громадськості і домагатись імплементації.
І у нас є ще один дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі.
Доброго вечора.
Добрий вечір.
Андрій, місто Лубни. Перше, друге питання маленьке по формі, третє по суті. По формі, оскільки наше українське радіо вивчає і вчить всіх українській мові, я б сказав вам, що справа в тому, правильніше казати річ в тому, тому що справа це...
А можна ваші запитання по темі розмови? Будь ласка, так.
А тепер по суті. Скажіть, будь ласка, як там з тролями на митниці? Ще на цьому гроші заробляють українці? Чи це вже...
А що таке тролі на митниці? Я не знаю, розкажіть.
А я думаю, що фахівці це знають.
Знаєте, Роберте?
Ну, якщо ви маєте на увазі патентних тролів...
А, напевно, ну, я думаю, що саме це і мається на увазі. Якщо ви інших не знаєте, то є вони на митниці? І розкажіть іншим слухачам, які не знають, хто такі митні тролі.
Ну, не митні, патентні тролі. Справа в тому, що у нас митниця, і це знову ж прив'язано до частково єдиного вікна, у нас митниця здійснює контроль за ввезенням товарів, які мають в собі інтелектуальну власність. Ну, ми всі розуміємо, що таке інтелектуальна власність взагалі-то, да? Там це торгова марка, наприклад, да? Чи це якась корисна модель чого-небудь. Але справа в тому, що українське законодавство у галузі авторського права, воно вирізняється специфікою. Тобто в Україні, ну, я не хочу нікому подавати зараз ніяку ідею, да, але цілком можна запатентувати звичайну вішалку для одягу в якості корисної моделі. І тепер давайте собі уявімо, що хтось запатентував вішалку або бампер від легкового автомобіля, а потім сказав митниці, що ви знаєте, це моя інтелектуальна власність, тому тепер всі, хто возять вішалки або бампера, повинні зі мною домовлятися, щоб я їм дав дозвіл на ввезення. Ну, зрозуміло, за що. Але вони ж... Такі випадки ще є. Проте проблема в тому, що це не є компетенція митниці. Сказати, чи це є... щось оригінальне, чи воно не є оригінальним. Та? Тобто це, на це є відповідне патентне бюро, яке реєструє оці корисні моделі, оці винаходи. І якщо воно їх реєструє, ну так чи інакше митниця буде вимушена іти на поводу правовласника.
Ну от дізналися, що таке патентні тролі. Я дякую нашим гостям. Я нагадаю, на студії був Роберт Зелді, експерт з митної справи, і Марія Голуб, рух «Сильніші разом». І разом вони лобіюють законопроекти, необхідні для реформування нашої митниці, зокрема запровадження єдиного вікна.